Ameta fɔlɔ bugujulaso Burkina Faso jamana kan tenant tolantan hukumu kɔnɔ tournoi international triangulaire n'o ye ɲɔgɔn dan ye min bɛ jamana saba kofɔ Burkina Faso Mali ale ni Niger a daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen laban na a ɲɔgɔn dan bɛ don tournoi ifoa o labɛnw hukumu kɔnɔ VOA bamara lasigiden min bɛ bugujulaso Alidu Wedrago ale bɛ walawalikan ye
ni bugujulaso tolantan nin bɛ jamana saba lo la fara ɲɔgɔn kan Mali Burkina ale ni Niger a dayɛlɛ kɛra Burkina ani Mali n'olu ye sebagaya sɔrɔ Burkina kan ci ko saba ani fu sebo dabo miniti bisaba nduruna kamori dumbiya bi nanna ani mamadu diambu miniti bi wolonfila ani nanna mali balontan kalamɔgɔ sekusek ba akademisiyɛnw barika la
ni an ka bɔli ko fɔlɔ ye ka taa zuwe jamana wɛrɛ kɔntrol la hakili la denmisɛnnin minnu la bi o y'ahakili sigi donk u ka fanga yɛrɛ yɛrɛ kɛra minnu bi o ye ka posisiyɔn sɔrɔ si de tɛrɛn ka kɛlɛ kɛ pur ke ka se ka jɛlu kan n'i y'a jateminɛ mali jamana lakodɔn kade balontan d'afrique la mali de a taga tugu ɲɔgɔnna kade la donc ne hakili la n'anw ni mɔgɔ mɔgɔ zuwe a tɛ kɛ balontan mɔgɔ ma an fɛnɛ t'a minɛ nɔgɔya la
Daouda Sanou Famoso o ye Burkina karamɔgɔ ye
a kɛra togasi mina a kɛra komi dubalen lo an y'an yɛrɛ ye dubalen ɲina yɔrɔ min man ɲi yɔrɔ min ka ɲi an y'a bɛɛ ye ma an ye min ye baara caaman babu kɔfɛ denmisɛn min tara a ma tɛmɛ kalo fila kan an ko an ti kurudu kurudu kɛ san koyɛ na tuguni an banbara ka mun ta mun san yɛrɛ yɛrɛ lo an ko an b'a eseye ale bena fɛn min di
ale y'a yira k'a fɔ ko ale be baara min na ko baara nɔgɔman tɛ
a gwɛlɛra parske denmisɛn nunu o ta ekipu ra championat te donc an y'o tɔmɔ tɔmɔ le an y'a mara denmisɛn mun zuwera olu lo ipu de l'assemblé minimu zuwe salo an y'olu lo kɛ ɲɔgɔn kan sisan an ko an be baara kɛ donc o y'an wele sisan ko an kana kurutu kurutu kɛ an kana résultat ɲini an ka taa ni denmisɛnw yɛrɛ yɛrɛ ye
burkina bɔko filanan min kɛ arabalo uti kalo tile seyi o ni nigɛr be susu ɲɔgɔn na mali bɔko filanan o be kɛ lamisalo uti kalo kɔnɔntɔn o ni nigɛr be susu ɲɔgɔn na Alidu Wedrago bobo julaso VOA tɔgɔra
ka fara o kan an fɛ ya mali la afro basket bafilan tan ni segi o labɛnw be senna mali jamana de benio labɛn utukalen tile mugan ni wɔɔrɔ k'a kun tɛ septembrekalo na ta tile fila bamakɔ palais de sport la farafina ɲɔgɔndan min don basikɛti hukumu kɔnɔ jamana tan ni fila de benu niyɔrɔ t'a la cɛmaninw don minw sima tɛmɛ san tan ni segi kan salif keita ale be baara kɛ farikolo ɲɛnajɛ ministriso la ni ɲɔgɔndan ye min kofɔlen filɛ u ko labɛnnɛw ɲɛmɔgɔ don salif keita ka fɔ la labɛnw be tagabolo ɲuman kan
a labɛnw sabatira ekipu bɛɛ lajɛlen ye ekipu tan ani fila ye n be ka kuma i fɛ waatinin min na ekipu wolonfila o kɔnfirimelen don o kalifiyelen don tur eliminatoire dɔw bɛ senna alzeri ni libi nunu ekipuw yɛrɛ bɛ nali damina partir du 22 ni kalo nin na egypte yɛrɛ y'a ta konfirme u bɛ don yan le 22 a partir de 14h40 par un vol ethiopian labɛn tɛ ni gwɛlɛya t'a la i bɛ gwɛlɛya de sɔrɔ pour ke k'o surmonte a bɛ fɔ de la ko tu ye performant i b'a dɔn nin baara nin na komisiyɔn nasional de bɛ sigi o komisiyɔn nasional la sous komisiyɔnw de b'o la sous komisiyɔn akeyi hébergement be yen sous komisiyɔn protocole be yen ekipu fɛn fɛn bena u ka plan de vol dɔnnin don u na aire dɔnnin don u ka hotɛl dɔnnin don ka ban u bena dɔrɔn u bɛ kunbɛn n'u kunbɛn la fɛnɛ u bisimilayelen don u ka kariw kɔnɔ u bena u ka hotɛl la n'u na n'u ka hotɛl la u ka barji bɛ don u kana u ka barji don n'u kana programme bɛ di u ma k'a fɔ aw bɛ entraine nin trɛnin kan kompetisiyɔn bɛ kɛ ni trɛn kan sécurité ta fanfɛla la pike dɔrdu kɛlen don ka ban ministre de la défense informelen don ministre de la sécurité intérieure informelen don premier ministre kɛlen bɛ ka disposition ta pour que jamana jamana bɛ tuya u bɛɛ ka sécurité assurelen don an bɛ su kɛ baara la an bɛ tile kɛ baara la pour que bɛɛ be se ka nimisi wasa bɛɛ ka na hɛrɛ la ka sigi baden na palais de sport dɔrɔn de ye lieu de compétition mais lieu d'entraînement o ye ngsi sadi ye ani sado 26 mars
veo abamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaselido